Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Qibrayda gaz portladi, ota va o'g'il nobud bo'ldi. Yana 2 hududda 9 kishi is gazidan zaharlangani ma'lum qilindi. Aholidan iste'mol savatchasini shakllantirish bo'yicha so'rovda qatnashish so'ralmoqda. Vazirlik bandlik agentligiga chetga jo'natgan mijozlardan xizmat haqqi olish taqiqlanganini ma'lum qildi. Qirg'izistonda konstitutsiya shoshilinch isloq qilinayotgani xavotirlarga sabab bo'lmoqda. Buyuk Britaniya sanksiyalardan 5 oy o'tib, Rossiya ham 25 britaniyalikka nisbatan sanksiya qo'lladi. Yevropa Rojdestvo arafasida COVID-19 karantin choralarini yumshatishga hozirlanmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Ozodlikda xabarlar.
22 noyabr kungi xabarlar bilan mikrofon oldida Barno Anvar. Assalomu alaykum. O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasi iste'mol savatchasi ko'lamini aniqlash uchun so'rov e'lon qildi. So'rovda ishtirokchilardan non, go'sht, sabzavot, meva va boshqa mahsulotlarni 1 kun, 3 kun yoki 1 hafta ichida qanchadan iste'mol qilishi so'ralgan. Bundan tashqari boshqa zarur iste'mol mollari bo'yicha ehtiyojni aniqlash uchun savollar berilgan. Iqtisodiyot va sanoat vaziri O'zbekistonda iste'mol savatchasi hajmini aniqlash uchun uning asosida yashash darajasi minimumini belgilash bo'yicha metodologiya ishlab chiqilganini 2019-yilning dekabrida ma'lum qilgan edi. O'shanda savatchaga taxminan 50 turdagi oziq-ovqat mahsuloti kiritilishi aytilgan. Qiyos uchun AQShda 300, Buyuk Britaniyada 350, Germaniyada esa 470 turdagi mahsulot va xizmatlar iste'mol savatchasiga kiritilgan. Iste'mol savatchasi muayyan vaqt davomida 1 yil yoki 1 oy ichida bir inson yoki oila iste'mol qiladigan zaruriy mahsulotlar, tovarlar va xizmatlar jamlanmasining eng kam miqdorini belgilaydi. Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi xususiy bandlik agentliklariga xorijga ishga jo'natayotgan mijozlardan xizmat haqqi olishni taqiqladi. Tashqi migratsiya masalalariga bag'ishlangan Senat maxsus qo'mitasi yig'ilishida vazirning birinchi o'rinbosari Erkin Muhiddinov endilikda xususiy bandlik agentliklari ishlaydigan yangi tartib haqida ma'lumot berdi. Yig'ilishda vazir o'rinbosari xususiy bandlik agentliklari to'g'risidagi qonunga o'zgartirish qo'shimchalar kiritilganini ma'lum qildi. O'zgarishlarga binoan xususiy bandlik agentliklari tomonidan xorijga ishga jo'natilayotgan shaxslardan bevosita xizmat haqqi undirilmaydi. Aksincha agentliklarga bu haqni xorijdagi ish beruvchi to'lab berishi lozim bo'ladi. Kun.uz nashriga bergan intervyusida mulozim bu vaziyatni shunday izohladi. Masalan, xususiy bandlik agentliklari fuqarolardan xorijda ishga joylashtirilgani uchun pul olish taqiqlandi. Ular faqat konsultatsiya xizmat ko'rsatgan uchun bazaviy hisoblash miqdorining bir barobari, taxminan 223 ming so'm miqdorida haq olishi mumkin, dedi vazir o'rinbosari. Rasmiyga ko'ra, xorijga ishga joylash bo'yicha tegishli litsenziyani qo'lga kiritish uchun agentliklar 185 ming AQSh dollari miqdorida zaxira pulini ko'rsatishi lozim. Muqaddam bu summa 50 ming AQSh dollarini tashkil qilgan. Boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida. Endi esa ba'zi muhim xalqaro xabarlar. Buyuk Britaniya inson huquqlari jiddiy buzilishiga mas'ul Rossiyaning 25 fuqarosiga qarshi sanksiya joriy qilgandan 5 oy o'tib, Moskva ham 25 nafar britaniyalikka nisbatan sanksiya qo'lladi. Sanksiyalar haqida 21 noyabr kuni Rossiya Tashqi ishlar vazirligi ma'lum qildi. Ammo vazirlik sanksiyaga yo'liqqan Britaniya fuqarolari ismlarini keltirmadi. Vazirlikka ko'ra, bu 25 shaxsning Rossiyaga kirishi taqiqlangan. Ayni paytda Rossiya Tashqi ishlar vazirligi Britaniya hukumati Rossiya rasmiylariga qarshi 6 iyul kuni e'lon qilingan jazo choralarini xayoliy va bema'ni bahonalar asosida qo'llangan deb ta'kidladi. Iyul oyida Britaniya tashqi ishlar vaziri Dominik Raab iyuldagi sanksiyalar inson huquqlarini jiddiy ravishda buzgan odamlarga qarshi qaratilganini aytgan edi. Bu shaxslarning Britaniyaga sayohat qilishiga cheklovlar qo'yilgan hamda ularga tegishli bo'lgan mulklar muzlatilgan. 22 noyabrdan Amerika Qo'shma Shtatlari qurollarni nazorat qilish va tekshirish bo'yicha 18 yil oldin imzolangan ochiq osmon shartnomasidan chiqadi. Washington Moskvani kelishuv shartlarini buzishda bir necha bor ayblagan. AQSh prezidenti Donald Tramp qurol nazorati bo'yicha imzolangan kelishuvlarni tanqid qilib keladi. 21 may kuni AQSh davlat kotibi Mayk Pompeo AQShning shartnomadan chiqish niyati borligini e'lon qilgandi. Shartnoma qoidalariga binoan a'zo davlat uni tark etishdan oldin qolgan 34 a'zo mamlakatni 6 oy oldin ogohlantirishi kerak. Hozircha AQSh davlat departamenti mamlakat shartnomadan rasman chiqib ketganini tasdiqlab, bildiruv e'lon qilgani yo'q. Rossiya tashqi ishlar vazirligi AQShning bu qarorini qoralab kelmoqda. Koronavirusning shafqatsiz ikkinchi to'lqini boshlangandan bir necha hafta o'tib, ayrim Yevropa davlatlari Rojdestvo munosabati bilan cheklovlarni bekor qilishni rejalamoqda. Boisi qit'ada chakana savdo va xizmat ko'rsatish sohalari koronavirus cheklovlari tufayli katta zarar ko'rdi. Davomli cheklovlar Yevropa iqtisodiyotini tanazzulga yetaklashi xavotirga sabab bo'lmoqda. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron kelasi hafta virus bilan bog'liq vaziyat haqida nutq so'zlaydi. Macron 30 oktyabr kuni joriy qilingan karantin qoidalari qisman yumshatilishini e'lon qilishi mumkin. Buyuk Britaniyada ham 2 dekabr kuni Angliya bo'ylab joriy qilingan cheklovlar bekor qilinishi kutilmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi. Hodisa. So'nggi kunlarda 9 kishining is gazidan zaharlangani va 2 kishining gaz havo aralashmasidagi chaqnash oqibatida yuz bergan portlashda o'lgani rasman ma'lum qilindi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. O'zbekistonda 18-noyabr kuni qor yog'di. Shundan beri havo harorati keskin pastlab ketdi. Natijada elektr va tabiiy gaz tanqisligi oqibatida yana is gazidan zaharlanish yoki bu taqchillik bilan bog'liq fojialar soni keskin ortayotgani kuzatilmoqda. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, so'nggi bir oyda kamida 10 odam is gazidan zaharlanib bo'lgan, yana 10 dan ortiq odam zaharlanib shifoxonaga tushgan. Monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasi energetik taqchillikdan shikoyatlar ortayotganini qayd etdi. Aholiga murojaat qilish uchun hududiy boshqarmalari telefon raqamlarini e'lon qildi. Toshkent viloyati Qibray tumanida gaz havo aralashmasining chaqnashi oqibatida yuzaga kelgan portlashda ota va o'g'il nobud bo'ldi. Favqulodda vaziyatlar vazirligining xabar qilishicha portlash kechki soat 19:00 Qibray tumani Guliston ko'chasi 15-uyda sodir bo'lgan. Oqibatda uyning bir qismi qulab tushgan, qolgan qismi devorlari va shiftiga jiddiy shikast yetgan. Qidiruv-qutqaruvchilar vaqtida uy vayronalari ostidan uy egasi og'ir ahvolda olib chiqilib, shifoxonaga yotqizilgani, ammo u yerda vafot etgani aytilmoqda. Shuningdek, qutqaruvchilar vayronalar ostidan uy egasining o'g'li jasadini topishgan. Ayni paytda Favqulodda vaziyatlar vazirligi xabarida bu fojiaga xonadon yonidan o'tgan yer osti gaz quvuridan tabiiy gaz sizib chiqib, yertoliga to'planib qolgani sabab bo'lgani taxmin sifatida keltirilgan. Ammo bu borada hozircha qo'shimcha tafsilot berilmadi. Voqea joyida viloyat hokimligi va kuch ishlatar tuzilmalari, prokuratura va boshqa tegishli idoralar surishtiruv ishlarini olib borayotgani aytilmoqda. Bosh prokuraturaga tayanib mahalliy nashrlar berayotgan xabarlarga ko'ra, so'nggi kecha kunduzda 9 kishi is gazidan zaharlangani ham rasman ma'lum qilingan. Nukus shahridagi ko'p qavatli uyda ijarada yashayotgan 4 talaba qiz hamda Yangi yo'l tumani Qovunchi mahallasida yashaydigan bir oilaning 5 a'zosi is gazidan zaharlanib shifoxonaga tushgani, vafot etganlar haqida ma'lumot yo'qligi aytilmoqda. Bosh prokuratura har ikki holat bo'yicha tergovga qadar surishtiruv ishlari boshlanganini ma'lum qilgan. O'zbekistonda 18-noyabrda qor yoqqandan beri havo harorati keskin pastlab ketdi. So'nggi kecha kunduzda ayrim hududlarda yana qor yog'di. Buning ortidan elektr energiyasi uzilgan, ayrim hududlarda tabiiy gazning umuman berilmayotgani, buning oqibatida is gazidan zaharlanish hollari ham ortib borayotgani aytilmoqda. O'zbekistonlik jurnalist va blogerlar esa shu kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda xalqqa elektr va gaz bering hashtagi ortida kampaniya boshlagan. O'zbekiston energetika vazirligi 10-noyabr kuni bu kampaniyalar ortidan bu borada izoh berdi. Ushbu izohda aytilishicha, hozirgi paytda O'zbekistonda foydalanilayotgan energoqurilmalarning 30-40 yil davomida faoliyat ko'rsatgan eski qurilmalar va bu holat elektr stansiyalarining ayrim energoblokalarida uzilishlar yuz berishiga olib kelmoqda. Bundan tashqari rasmiylar ob-havo sovishi bilan mamlakatda elektr energiyasi iste'moli keskin ortib ketgani ham uzilishlarga sabab bo'layotganini ma'lum qilgan. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida to'liq tanishishingiz mumkin.
O'zbekiston salomatlik.
O'zbekistonning turli hududlaridan ozodlikka kelayotgan shikoyatlarga ko'ra, koronavirusga qarshi kurashayotgan ko'plab tibbiyot xodimlariga hukumat va'da qilgan ish haqqi va rag'batlantirish pullari berilmayapti. Qashqadaryo viloyati Nishon tumanidagi COVID markazi vrach hamshiralarining aytishlaricha, ularga avgust-oktyabr oylari uchun bir so'm ham ish haqqi to'lanmagan. Namangan viloyati Chortoq tumani tibbiyot birlashmasiga qarashli tez yordam bo'limi xodimlari ham prezident qarorida ko'rsatilgan ish haqqi berilmaganidan shikoyat qilmoqda. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligidan bu holatlarga munosabat olishning imkoni bo'lmadi. Qashqadaryo viloyati Nishon tumanidagi yuqumli kasalliklar shifoxonasi hamshirasi Mohigul Polvonovaning aytishicha, ularning 2 oylik maosh va rag'bat pullari berilmagan.
20 avgustdan keyin navbatchi hamshira sifatida ishga kirib, ish qilganmiz. 3 oydan beri biz hech qanaqa pul oylik ololmayapmiz-da. Nedirmiz, kompyuterdan ko'rsatdi muxtor degan buxgalterimiz, Azam degan buxgalterimiz. Gilab buxgalterimiz shular ko'rsatdi-da, kelasi shu bittasiga endi men ko'proq turganman, birinchi batoka qolib ketganim hisobga olib 10 million chiqqan, keyinchisi 7 million qancha chiqardi-da.
deydi Mohigul Polvonova. Kasalxona sanitarkasi Anor Ibragimovaning aytishicha, Covid markazidagi ularning har bir ish kuniga 330 ming so'mdan maosh va'da qilingan edi.
Covidda 11 kunlikka biz kirdik. 11 kunlikdan chiqqanimizdan keyin yana 2 oy mobaynida karantin holatida ishladikdi. Biz ish maoshimiz qancha bo'ladi deb aloqa qilganimizga, so'raganimizga sanitarkalarga 10 million bo'lsa, medsestralarga 15 million bo'ladigan bo'lsa, siz sanitarkasiz, mana 10 millionni 30 ga bo'ling, mana bir oy 30 kun bo'lsa 3 million 300 ming oylik olasiz. Har bitta dejurizga 330 mingdan to'g'ri keladi deb tushuntirgan edi. Mana ikkita kreditim bor, uni ham to'lay olganim yo'q hali. Imkonim yo'q, nima qilayman? Yaxshiyam o'g'lim chet elda ishlayapti. Agar o'g'lim bo'lmaganda bilmadim nima qila olay edim men.
Deydi Anor Ibragimova. Kasalxona bosh vrachi Yoqub Shonazarov ozodlik qo'ng'iroqlariga javob bermadi. Nishonlik hamkasblarining muammosidan farqli o'laroq namanganlik tez yordam xodimlari hukumat qarorida ko'rsatilgan rag'bat pulini ololmaganliklarini aytishadi. Chortoq tuman tibbiyot birlashmasiga qarashli tez yordam bo'limining ismi sir qolishini so'ragan vrachiga ko'ra, hukumatning tez yordamchilarni rag'batlantirish haqidagi bironta ham qarorining ijrosi ta'minlanmagan. Avval ish haqiga 6% qo'shimcha beriladi degan hukumat qarori chiqdi, berilmadi. Keyin hukumatimizning koronavirus infeksiyasiga qarshi kurash davrida aholini tez tibbiy yordam xizmati bilan keng qamrab olish chora-tadbirlari to'g'risida 20-yildagi qaroriga muvofiq vrach xodimlariga 2,5 million, o'rta tibbiyot xodimlariga 1,5 million, haydovchilarga esa 1 million so'm rag'batlantirish to'lanishi kerak edi. Biz ham juda xursand bo'lgan edik, chunki COVID yuqtirgan odam bilan eng avvalo biz uchrashamiz, xavf-xatar bizda bo'lardi. Lekin afsus, ming afsus, hukumatimizning qarori havoda qolib ketdi. Bundan ham bir so'm berilmadi, faqat noshukurlik bo'lmasin, Qurbon hayitida Alisher Usmonov ajratgan puldan bo'lib berildi, deydi vrachlardan biri. Uning aytishicha, Chortoq tumaniga 6 ta tez yordam brigadasi kecha-yu kunduz xizmat ko'rsatadi, ammo ularning birortasi ham hukumat qarorida ko'rsatilgan rag'bat pulini olmagan. Chortoq tumani tibbiyot birlashmasi rahbari Bahodir Sodiqov ozodlik qo'ng'iroqlariga javob bermadi. Ozodlikning Telegram kanaliga kelgan shikoyatlarda ma'lum bo'lishicha, bunday holat faqat Qashqadaryo va Namanganda emas. Samarqandlik vrachlar shunday deb yozadi. Joriy yil 24 avgustdan 24 oktyabrgacha Samarqand shahridagi COVID bemorlarini taqsimlash va davolash markazida ishlaganmiz, lekin maoshimizni ololmayapmiz. Bu masalada amaliy yordam so'raymiz. Ozodlik tibbiyot xodimlarining bu iddaolariga munosabat olish uchun O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi axborot xizmati rahbari Furqat Sanayev bilan bog'landi. Sanayev majlisda ekanligini aytib, keyinroq bog'lanishimizni so'radi. Ammo Ozodlikning boshqa qo'ng'iroqlariga javob bermadi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbekiston 24 kanal reportajiga xalaqit bergan arizachi ayol 3 kunga qamalib chiqdi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Ozodlikka yetib kelgan videoda Qarshi shahrida davlat mulozimi O'zbekiston 24 kanaliga suhbat berayotgani aks etgan. Mulozim qashqadaryolik ayollarning imtiyozlari, ish bilan ta'minlangani va umuman hukumatning xotin-qizlarga beqiyos g'amxo'rligi haqida astoydil gapirayotgan bir paytda bir ayol mikrofon oldiga kelib o'z dardlarini ayta boshlaydi. Bu ayol 37 yoshli qashqadaryolik Dilafroz Dultayevadir. U O'zbekiston temir yo'llari AJ tizimidagi ishidan nohaq bo'shatilgani va ishga qayta tiklanish uchun davlat idoralari va hukumat rahbarlariga qilgan murojaatlari javobsiz qolayotganidan shikoyat qiladi. Ozodlik bilan suhbatda Dultayeva videodagi harakati ortidan Qashqadaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan 3 kunlik ma'muriy hibsga mahkum etilganini aytib berdi. Uning so'zlariga ko'ra, 11 noyabr kuni o'zi va singlisi 32 yashar Dilso'z Do'rtayeva Qarshi shahar IIB xodimlari tomonidan hibsga olingan, 3 kunlik ma'muriy qamoq muddati tugagach opa-singillar 14 oktyabr kuni soat tungi 1:00 qamoqdan qo'yib yuborilgan. Dilafroz Do'rtayevaning iddao qilishicha opa-singillar qamoqda IIB xodimlari tarafidan kaltaklangan. 11 noyabr kuni muammongizni hal qilib beramiz deya Qarshi shahar hokimligiga chaqirishgandi. Hokimiyatga kirishimiz bilanoq naryad qo'limizga kishan solib olib ketdi. Kaltaklashdi bizni, dedi Do'ltayeva. Ozodlik bog'langan Qashqadaryo viloyati IIB xodimi Do'ltayevalarning iddaosini qat'iyan rad etdi va opa-singillar jamoat joyida yurish-turish qoidalarini buzganlik aybi bilan hibsda ushlab turilgani va ularga nisbatan kuch ishlatilmaganligini ta'kidladi. IB xodimiga ko'ra, ayollar ma'muriy ishlar bo'yicha Qarshi shahar sudi qaroriga ko'ra 3 kunlik ma'muriy qamoqqa olingan. 37 yoshli Dilafroz Jo'ltayeva ishsizlik muammosi tufayli hokimiyat idoralariga tinimsiz murojaat qilib kelgan. Ammo uning murojaatlari hozirga qadar hech qanday natija bermagan. U oliy ma'lumotli bo'la turib, ancha vaqt o'z sohasi bo'yicha ish topolmay qiynalganini ta'kidlaydi. Men oliy ma'lumotliman, 12 yil temir yo'lda ishladim, lekin rahbarlar meni sig'dirmasdan ishdan bo'shatib yubordi. Ishimga tiklanishimni so'rab bormagan tashkilotim qolmadi, deydi Do'ltayeva Ozodlik bilan suhbatda. Dilafrozning 32 yashar singlisi Dilso'z Do'ltayeva esa o'qituvchi. U o'zining dars soatlarini ko'paytirishini so'rab qilgan murojaatlari hal etilmay kelayotganligini aytadi. Aksincha, uning aytishicha, har safar murojaat qilganidan so'ng dars soatlari yanada qisqartirilgan. Bugunga kelib, Dilso'z Do'ltayeva Minashkor tumanida ishlab turgan maktabidan bo'shatilgan. Ozodlik Dilafroz Do'ltayevaning ishdan bo'shatilishi va ishga qayta tiklanishi haqidagi murojaatlar bilan bog'liq vaziyat yuzasidan O'zbekiston temir yo'llari AJdan hozirgacha rasmiy izoh olishga muvaffaq bo'lgani yo'q. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 2-moddasida davlat xalq irodasini ifoda etib, uning manfaatlariga xizmat qilishi, davlat organlari va mansabdor shaxslar jamiyat va fuqarolar oldida mas'ul ekani belgilab qo'yilgan. Mirziyoyev hokimiyatga kelishi ortidan fuqarolarning murojaatlari bilan ishlash bo'yicha prezident hamda bosh vazir virtual qabulxonalari, shuningdek xalq qabulxonalari tashkil etilgan. Prezident Mirziyoyev o'z chiqishlarida xalq davlat idoralariga emas, balki davlat organlari xalqqa xizmat qilishi kerakligini ta'kidlab keladi. Ammo so'nggi paytlarda ozodlikka murojaat qilayotgan shikoyatchilar fuqarolar murojaatlar bilan ishlashda Karimov davridagi uslubga qaytilayotgani, arizachilarning murojaatlari ko'pincha ustidan arz qilgan mansabdorning o'ziga ko'rib chiqish uchun yuborilayotganligini aytishmoqda. Inson huquqlari faollari muammoning ildizini O'zbekistonda sud hokimiyati mustaqil emasligida ko'radilar.
Qibrayda gaz portladi, ota va o'g'il nobud bo'ldi, ya'ni 2 hududda 9 kishi is gazidan zaharlangani ma'lum qilindi. Aholidan iste'mol savatchasini shakllantirish bo'yicha so'rovda qatnashish so'ralmoqda. Vazirlik bandlik agentligiga chetga jo'natgan mijozlardan xizmat haqi olish taqiqlanganini ma'lum qildi. Qirg'izistonda konstitutsiya shoshilinch isloq qilinayotgani xavotirlarga sabab bo'lmoqda. Buyuk Britaniya sanksiyalardan 5 oy o'tib, Rossiya ham 25 britaniyalikka nisbatan sanksiya qo'lladi. Yevropa Rojdestvo arafasida COVID-19 karantin choralarini yumshatishga hozirlanmoqda. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
19 noyabr kuni Toshkentda axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida o'tkazilgan matbuot anjumanida mamlakat prezidentining 30 oktyabrdagi farmonidan kelib chiqadigan vazifalar muhokama qilindi. Prezident imzolagan farmon muqaddimasida sog'lom turmush tarzini kundalik hayotga aylantirish zarur ekanligi ta'kidlangan. Farmonga binoan bundan buyon vazirlik, idora, korxona, tashkilot, mahalliy davlat hokimiyati organlari rahbarlari va xodimlarining semizlik darajasi nazorat qilinadi. Davlat amaldorlarining vaznini nazorat qilish O'zbekiston prezidenti 30 oktyabrda imzolagan sog'lom turmush tarzini keng tatbiq etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonda nazarda tutilgan chora-tadbirlardan biri xolos. Farmonning 14-chi bandida bunday deyilgan: Bosh vazir o'rinbosari Abduhakimov Sog'liqni saqlash vazirligi, Jismoniy tarbiya va sport vazirligi bilan birgalikda 2021 yil 1 iyuldan boshlab vazirlik, idora, korxona, tashkilot, mahalliy davlat hokimiyati organlarida faoliyat olib borayotgan rahbar va xodimlarning antropometrik ko'rsatkichlarini, semizlik darajasini, vazn indeksini, boshqa o'tkir kasalliklarni keskin kamaytirish, salomatlikni mustahkamlashni baholash mezonlarini ishlab chiqib, reyting asosida tahlil qilish hamda natijalarni onlayn kuzatib borish tizimini joriy etsin. Ozodlik farmonining aynan shu bandini sharhlab berishni vrach, iqtisodchi hamda O'zbekiston prezidentining kadrlar bo'yicha davlat maslahatchisi sobiq o'rinbosaridan iltimos qildi. Vrachlar farmonni olqishladi. Andijonlik vrach Otabek Ahliddinov Ozodlik bilan suhbatda prezident farmonni olqishlar ekan xavotirlari ham yo'q emasligini bildirdi. Bu farmon amaldorlar va xalqning sog'lig'ini o'ylab qilingan harakat ekanligidan xursandman va umid qilamanki, ushbu farmon ijrosi bahonasida byudjetdan katta miqdorda pullar korrupsion sxemalar orqali o'g'irlanib ketmaydi. Vrachning fikricha, o'zbekcha semizlikning o'zbekcha sabablari bor. Semiz odam birdan ozib qolmaydi. Semizlikning sababi kasallik bo'lishi mumkin. Mamlakat iqtisodiyoti ahvoli, ijtimoiy munosabatlar, xalq mentalitetining o'ziga xos jihatlari ham ta'sir qilishini unutmaslik kerak. O'zbeklar juda ko'p non yeydi. Buni ham birdan kamaytirib bo'lmaydi, deydi doktor. Prezident o'z farmoni bilan semizlik darajasini onlayn kuzatib borish tizimini joriy etishni buyurgan. Xo'sh, bu ish qanday amalga oshiriladi? Bu savolni informatsion texnologiyalar mutaxassisi To'lqin Umaraliyevga berdik. Mutaxassis onlayn kuzatish mexanizmi haqida chuqurroq ma'lumot berilmagani uchun hozircha faqat taxmin qila olishini, lekin har qanday taxmin qilmasin, bu g'oyaning absurdligi ko'rinib turganini aytdi. Taniqli jurnalist Sharof Ubaydullayev 90-chi yillar boshida O'zbekiston prezidentining kadrlar bo'yicha davlat maslahatchisi o'rinbosari bo'lib ishlagan. Birinchi prezidentning amaldorlar vazni bilan ishi bo'lmaganini eslab Ubaydullayev bunday dedi. Hozir mayli ismlarini aytmay qo'ya qolay, eng semiz, eng dumaloq vazirlar Karimovning eng yaxshi ko'rgan odamlari bo'lgan. Albatta, Karimov ularni semizligi uchun yaxshi ko'rgan demoqchi emasman. U kishiga amaldor semiz bo'ladimi, oriq bo'ladimi, daroz yoki pakana bo'ladimi, muhimi sadoqatlimi yo'qmi, shu edi. Sharof Ubaydullayev sog'lom turmush tarzi tushunchasining oddiy xalqqa taalluqli bir muhim jihatiga e'tibor qaratdi. Xalqning dasturxoniga bir qarash kerak. Sog'lom turmush tarzini xalq o'z hayotiga tatbiq qilishi uchun ancha narsalarni sotib olish kerak, lekin bunga imkoniyati yo'q. O'zimizdagi ko'chatlar va sabzavotlarni ham dasturxonimizga to'la-to'kis qo'yish imkoniyatimiz hali yo'q. Ana bozorda go'sht narxi 100 ming so'mga qarab ketyapti. Bu ahvolda qanday qilib sog'lom turmush tarzi haqida gapirish mumkin axir, dedi Sharof Ubaydullayev.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Hokim og'ziga erk bergan edi. Xiva tumani hokimining fermerlarni so'kkan videosi tarqaldi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Ozodlikka yetib kelgan video va audio materiallarda Xorazm viloyati Xiva tumani hokimi Ozod Matyakubov tuman hokimligi binosida o'tkazilgan yig'ilishda kamida 7 nafar fermerni turg'azib qo'yib 20 daqiqa davomida uyat so'zlar bilan haqorat qilgani aks etgan. Ozodlik muxbiri bilan qisqa suhbatda hokim Ozod Matyakubov fermerlarni tergagani aks etgan video chiqqanidan xabari borligini aytdi. Shundan keyin Xiva tumani hokimligi matbuot xizmatining ismini ochiqlamasini so'ragan xodimi Ozodlik muxbiri bilan bog'lanib, voqeaga izoh berdi. Uning so'zlariga ko'ra, majlis 2018 yilda bo'lib o'tgan va hokim o'shanda rejani bajarmagan fermerlarni ozroq tergab qo'ygan. Bu 2018 yildagi majlisdagi ko'hna gap. Shu vaqtda hokim reja bajarmagan fermerlarni ozroq tergab qo'ygan edi. Azbaroyi ish uchun, davlat manfaatini o'ylab shu eski video endi chiqarishibdi. Viloyat hokimligida kecha va bugun bu voqea, bu video jiddiy muhokama bo'ldi. Hozir bu videoni kim va nima maqsadda chiqarilganini tekshirib turibdilar. Tekshiruv natijasini sizga albatta zudlik bilan ma'lum qilamiz, deb aytdi Xiva tumani hokimligi matbuot xizmati hokimi. Bundan 2 yil oldingi majlisda qatnashgan g'ovuq ko'llik, ya'ni Xiva tumanilik fermerning o'rinlikka aytishicha yig'ilishda hokim og'ziga yaxshigina erk bergan. Viloyat hokimligi mulozimiga ko'ra 2 yil oldingi yig'ilish fermer xo'jaliklarining paxta va sholi mahsulotlarini yetishtirish bo'yicha tuzilgan kontraktsiya shartnomalarining bajarilishi hamda yetishtirilgan hosilni nest nobud qilmasdan to'liq yig'ib olish to'g'risida bo'lgan. Ozodlik muxbiri ko'rgan videoda tuman hokimligi majlislar zaliga o'xshash binoda 100 dan ziyod qalin kiyingan odamlar o'tiribdi. Kadrda 7 nafar tik turib, boshini xam qilgan odam ko'rinadi. Tasvir mazmunidan ularning fermer ekanligi tushuniladi. Zal to'ridagi teatr sahnasiga o'xshash sahnadan dashnomli, malomatli va o'ta baland ovoz kelib turibdi. Keyin aniqlanishicha bu Xiva tumani hokimi Ozod Matyakubov edi. Ovoz egasi fermerlarni tergaydi, tergash paytida esa hokim fermerlarning onasi va o'zini uyatli so'zlar bilan haqorat qiladi. Nega bu? Kim monitoring qiladi buni? sen nimaga o'tiribsan, necha gektar bo'ldi, qani qolgan gektar? Shu yerda ruxsat so'kinib boshlaydi, qani gektar, qattiq baqiradi. O'tgan hafta Farg'ona viloyati Beshariq tuman hokimi Rasuljon Jo'rayevning o'z qo'l ostidagilarni so'kishlari aks etgan audio ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan edi. Hokimlar so'kishlari 2 yil oldingi majlisda yangilanganligi iddao qilindi. O'zbekistonda hokimlarning majlislarda o'z qo'l ostidagilarni kuzatib turmaydigan so'zlar bilan haqorat qilishi va hatto do'pposlashi odatiy holga aylangan. Bundan ilgari Andijon hokimi Shuhrat Abdurahmonov, Farg'ona viloyatining sobiq hokimi Shuhrat G'aniyev, Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayev, Parkent tumani hokimi Ne'matulla Abdullayevning bolaxonador so'kishlariga to'liq audiolari ijtimoiy tarmoqda qizg'in muhokamalarga sabab bo'lgan edi.
O'zbekiston ozod ta'sir.
So'kong'ich hokim uzr so'radi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Ozodlikning 19 noyabr kuni e'lon qilgan maqolasidan bir kun o'tib, Xiva tumani hokimi Quyushqondan chiqib fermerlarni so'kib qo'ygani uchun uzr so'radi. Ozodlik chop etgan audio va videoda Ozod Matyakubov tuman hokimligi binosida o'tkazilgan yig'ilishda kamida 7 nafar fermerni turg'izib qo'yib, 20 daqiqa davomida uyat so'zlar bilan haqorat qilgani aks etgan edi. Ozodlik muxbiri bilan qisqa suhbatda hokim Matyakubov fermerlarni tergagani aks etgan video chiqqanidan xabari borligini va bu voqea 2 yil oldin bo'lganini aytgan edi. Ozodlik maqolasi ortidan Xorazm viloyati hokimligi ayni masalani muhokama qilgan va tuman hokimining ish uslubi noto'g'ri bo'lganligini aniqlagan. Ozodlik muxbiriga taqdim etilgan uzrnomada hokim o'zini boshqara olmay qolganini tan oladi va ayni paytda xalq va hukumat manfaatlarida harakat qilganini urg'uladi. Hokimning uzri jamoatchilikka qay tarzda yetkazilgani va unga nisbatan rasman biron chora ko'rib ko'rilmagani ozodlikka ma'lum emas. Quyida uzrnoma matni o'zgarishsiz keltirilmoqda. Haqiqatan ham YouTube kanalida tarqalgan bu video tasvir turli xil bahs-munozaralarga sabab bo'ldi. Ushbu video tasvirdagi gaplar 2018 yil may oyida qishloq xo'jalik masalalari bo'yicha o'tkazilgan yig'ilish paytida men tomonidan aytib o'tilgan. Shu vaqtda qishloq xo'jaligi sohasi bo'yicha rahbariyat tomonidan belgilangan vazifalar vaqtida bajarilmaganligi natijasida yig'ilishda o'zimni boshqara olmaganligim, ya'ni Quyushqondan chiqib ketganligimni tan olaman. Aytib o'tilgan gaplarim hech kimning insoniy qadr-qimmatini toptash yoki yerga urish uchun aytilmagan, balki tumanning rivoji hukumatimiz oldidagi majburiyatlarimizni o'z vaqtida bajarib, xalqimizning ertangi kungi rizq nasibasini o'ylagan holda tuman hokimining qishloq xo'jaligi masalalari bo'yicha o'rinbosari Matrasulovga qarata aytilgan gaplar edi. Ushbu yig'ilish 2018 yilning may oyida bo'lib o'tgan. Shu kungi yig'ilishda qishloq xo'jaligi sohasiga daxldor xodimlar ishtirok etishgan, yig'ilishda chigit ekish ishlarida yo'l qo'yilayotgan suskashliklar muhokama qilingan. Tuman hokimi o'rinbosari Matrasulov o'ziga yuklatilgan vazifani mas'uliyatsizlik bilan yondoshganligi, kundalik reja grafik asosidagi ishlar paysalga solib kelinganligi natijasida tuman ko'rsatkichlariga salbiy ta'sir qilgan edi. Yig'ilishda aytib o'tilgan gaplarimni muhokama qilgan holda shu kunning o'zida tuman hokimi o'rinbosari Matrasulovdan kechirim so'raganligim hamda hamjihatlikda qilingan sa'y harakatlarimiz samarasi o'laroq keyingi 2 yilda tumanning qishloq xo'jalik sohasidagi ko'rsatkichlari to'liq bajarilib kelmoqda. Yig'ilishda Matrasulovga aytgan gaplarimdan chin dildan pushaymonman. Bunday salbiy holatlar boshqa takrorlanmaydi. Meni kechiringlar. Xiva tuman hokimi Ozodbek Yakubov, 20 noyabr 2020 yil. O'zbekistonda hokimlarning majlislarida va o'z qo'l ostidagilarni ko'rakda turmaydigan so'zlar bilan haqorat qilishi va hatto do'pposlashi, ortidan esa uzr so'rashi keng tarqalgan ko'rinishdir.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.